Goeiedag lieve luisteraars, baie welkom by ons program van my kant ook. En ons is vandag by die laaste program wat ons maak oor die boek Nehemia, naamlik die 13de hoofstuk. En 'n mens kry hier 'n interessante stukkie geskiedenis in die eerste 3 versies waar dit handel oor die afskeiding van nie-Israeliete. Ek wil dit eintlik vir jou lees, dan gesels ons daaroor. Daardie dag is daar ten aanhore van die volk voorgelees uit die boek van Moses, en daar is 'n geskrif gevind dat 'n Ammoniet of Moabiet nooit in die gemeente van God mag kom nie. Dit was omdat hulle nie brood en water aan die Israeliete wou gee nie, en vir Bileam destyds gehuur het om 'n vloek oor Israel uit te spreek. Ons God het die vloek in seën laat verander. Toe die volk die wet hoor, het hulle almal wat van gemengde herkoms was van Israel afgeskei. Nou, liewe luisteraars, ek dink dit gee vir ons 'n bietjie agtergrond van die 4 aspekte waaroor ek graag met jou wil gesels. Want die hele stad gaan nou aan die Here gewy wees, en alles wat nou daarin gebeur, moet eintlik gesien word as deel van die groter godsdienstige byeenkoms, en daarvoor word bepaalde maatreëls geëis. Die wet waarna die Bybel hier verwys, is natuurlik Deuteronomium 23 vers 3 tot 5. En dit bepaal dat geen Moabiet of Ammoniet mag inkom in die byeenkomste van die gemeente nie, omdat die daaglikse werksaamhede in die stad as 'n lewende erediens beskou word. Het dit nou vereis dat mense van gemengde herkoms wat nie in die Here glo nie en wat dus nie aan sy volk behoort nie, die stad moes verlaat. Nou, dit is vir ons net so 'n klein tafereeltjie wat hier genoem word. Maar jy het net gehoor, ons gepraat met mekaar oor 4 laaste foto's. Want jy sien hier in hoofstuk 13, na hierdie kort inleiding, word as het ware vir ons 4 prentjies geteken, en jy weet mos nou al dis makliker, mense onthou prentjies beter. Ek gaan eers vir jou sê waaroor handel die 4 prentjies, en dan gaan ek so bietjie met jou daaroor gesels, miskien nou nie in al die detail nie, maar dan kan ons die prentjies of die fotootjies beter onthou. Die eerste prentjie handel oor 'n gebeurtenis by die tempel. So kry jy so 'n groot tempel in jou kop. Dan word daar 'n prentjie gewys oor die leviete. Onthou nou, die leviete was die tempelsangers. So ons het nou die prentjie van 'n gebou. Ons het nou die prentjie van leviete wat eintlik sangers was. Die derde prentjie is oor die Sabbat. En die vierde prentjie oor vreemde vrouens. Nou dis die 4 prentjies of die 4 fotootjies wat ek graag vir jou wil uitwys. Jy sal sien in die Afrikaanse teks, as jy dit voor jou het, Nehemia 13 van die 4de vers af, is daar 'n eie opskrifie, en die opskrif lui so: Nehemia se tweede besoek. Hy sit vir Tobia uit 'n kamer by die tempel. Daarom het ek gesê die eerste fotootjie is die van 'n tempel. Nou, miskien moet ek net eers vir jou so 'n bietjie oorsig van hierdie 4 versies gee wat ons gaan lees, want jy sien, by die tempel het daar so met loop van jare 2 sake skeef geloop. Die eerste was dit: die Jodeërs het skriftelik onderneem dat hulle offergawes en eerstlinge na die opslagplek by die voorraadkamers in die tempel sou neem. Jy kan gaan kyk as jy daarna daaroor wil nalees, in Hoofstuk 10 van vers 35 af. Nou op hierdie stadium kom Nehemia, hy was ruk weg uit Jerusalem, hy kom nou vir 'n tweede besoek, en nou tref hy 'n situasie daaraan waarvan hy nie hou nie. Nou moes Nehemia naamlik verneem dat een van die voorraadkamers by die opslagplek ontruim is in die tussentyd, en kan jy glo, vir privaat gebruik aangewend word. En wie sit vir daar woon in die kamer by die tempel? Nehemia se ou vyand, Tobia die Ammoniet. Kan jy dit glo? Tobia, wat destyds alles in sy vermoë gedoen het om die bouprojek in die wiele te ry, het nou sy eie kamer in die tempel. En Eljasib, die priester en beheer van die opslagplek, was met Tobia se dogter getroud. En hy het sy invloed nou gebruik om vir sy skoonpa, wat destyds die herbou van die tempel teëgestaan het, 'n kamer daar by die tempel te kry. Nou natuurlik kan 'n mens dink, Nehemia sou dit nie in orde vind nie. Gaan dit nou lees. En die tweede ding wat intussentyd vergeet geloop het daar by die tempel was dit: 'n uitvloeisel van die onneming om die huis van God in stand te hou was naamlik die maatreël wat by die inwyding van die muur getref is om offerandes vir die leviete op sy te sit. En daaruit natuurlik vir die onryd van die sangers en die poortwagters te sorg. Jy kan dit kan lees as jy wil in Nehemia 12 vers 47. Maar nou intussen tyd, daar het nou 12 jaar omtrent verloop, het die volk nou hierdie plig verwaarloos. En die Leviete het na hulle huise toe teruggekeer en vir hulle self versorg. En dit het natuurlik luisteraars daartoe gelei dat die tempelsang verwaarloos is. Ook hier moes Nehemia nou ingryp en toesien dat die belofte om vir die Leviete te sorg nagekom word. Daarom kom ek lees vers 4 en 5. Dis die eerste prentjie, dit speel af by die tempel. Tevore het priester Eliasib, wat in beheer van die opslagplek by die huis van ons God en familie van Tobia was, vir Tobia 'n groot kamer ingerig wat tevore gebruik was vir die graanoffer, die wierook, die offergereedskap, die tiendes van koring, wyn en olie, die aandeel van die leviete, die sangers en die poortwagter en die offergawe vir die priesters. Nou daar het ons nou dadelik die oortreding wat hulle begaan het. Tydens Nehemia se afwesigheid het Eliasib, wat in beheer was van die voorraadkamers, en daarby het ek jou gesê nogal 'n familie van Tobia was, want hy was met Tobia se dogter getroud, vir hom 'n groot kamer ingerig. En hierdie kamer, luisteraars, is gebruik vir die berging van die voorraad van die tempeldiens. En dit is natuurlik in stryd met die belofte wat hulle 12 jaar van tevore gemaak het, toe die tempelbou voltooi is en die mure herstel is, en nou woon hierso sommer hier 'n teenstander van al die godsdienstige aksies in die tempel. Luister na vers 6 tot 9. Ek, dit is nou Nehemia, was nie in Jerusalem toe dit alles gebeur het nie, want in die 32ste regeringsjaar van koning Artasasta van Babel is ek terug na die koning toe. Met ander woorde, die 32ste jaar, liewe luisteraar, was so min of meer die jaar 433 of miskien 432 voor Christus. Nou moet ons onthou, alhoewel Artaxerxes die eerste, die koning van Persië was, word hy hier genoem die koning van Babel. Hoekom? Want Persië het die Babiloniërs verslaan en daarom was Babel deel van die Persiese Ryk. Nou ons weet nie presies hoe lank hierdie hele termyn geduur het wat Nehemia weg was nie. Die punt is, toe hy in Jerusalem aangekom het, was hy, so lees die gedeelte, was hy baie kwaad oor die verkeerde ding wat Eliasib gedoen het. Hy het al Tobia se huisraad uitgegooi, hy het die kamer laat reinig en die voorrade teruggesit. So dit was die eerste prentjie. Na sy terugkoms na Jerusalem, sien ons die tempel, Nehemia kom daar, hy sien wat daar gebeur het, en hy smy die ou wat daar gewoon het uit, en hy pak weer die voorraad terug in die kamer. Die tweede prentjie het ek vir jou gesê, handel oor die leviete. Nou moet ons dadelik onthou, luisteraars, die leviete het 'n bepaalde plig gehad in die tempel. Luister na vers 10. Verder het ek uitgevind dat die leviete nie hulle aandeel aan onderhoud ontvang het nie, en dat hulle en die sangers wat die dienswerk moes doen, weg is, elkeen na sy eie grond toe. So dit is nog 'n ding wat nou in die tussentyd verkeerd geloop het. Die leviete, wat 'n baie spesifieke taak in die tempel gehad het, hulle is nie versorg nie, en daarom moes hulle nou maar teruggaan en hulle moes vir hulle self van sorg, heel waarskynlik uit die landbou. Vers 11 tot 13 sê vir ons, ek het die ambtsdraers sterk aangespreek en gesê, waarom is die tempel verwaarloos? Daarna het ek die leviete weer by mekaar gemaak en in hulle poste teruggeplaas. Die hele Judea het daarna die tiendes gebring van koring en wyn en olie na die voorraadkamers toe. Nehemia tref dus in hierdie verse bepaalde reëlings om weer ook nie net die leviete nie, maar ook ander ambtsdraers te herstel, sodat die tempel se dienswerk weer verrig kon word. Die 14de versie sê vir ons: "Onthou tog wat ek gedoen het, my God." Hier sien ons weer die man van gebed in aksie. Sien tog wat ek gedoen het, my God. Moet tog nie dat my liefdesdade, wat ek vir die huis van my God en vir sy diens gedoen het, vergeet raak nie. Jy sien dus, liewe luisteraar, die leidende motief, met ander woorde die rede vir Nehemia se optrede, is die eer van die Here. Daarom het hy in toneel nommer 1, die ou by die tempel uit die kamer uitgegooi wat hy daar gehoord het nie. En daarom in die tweede prentjie herstel hy weer die ambte. Die leviete kan dus weer die tempelwerk verrig waarvoor die Here hulle aangestel het. En so bid hy dan uiteindelik, Here, dit is nie ter wille van my eie prestasie of roem dat ek dit wil doen nie. Ek is nie so goeie mens nie. Maar dit is vir u eer en u diens. Die derde prentjie het ek gesê waaroor ons gaan praat is die Sabbat. En 'n mens kry dit hier in Nehemia 13 van vers 15 tot by vers 22. Nou wil ek eers 'n bietjie daaroor gesels, want liewe luisteraar, die optrede van Nehemia hier is ook in belang van die Here se saak, naamlik die Sabbat. Nou wil ek ook sê soos die Jode dit destyds verstaan het. Vandag sal ons nou 'n bietjie anders daaroor dink, nie so wetties wees nie, maar destyds het hulle presies opgetree omdat dit 'n teokrasie was volgens die stiptelike bepalinge wat Moses vir hulle gegee het. Nou in hierdie gedeelte sal jy sien, die volk het uitdruklik onderneem om nie van die heidene iets op die Sabbat te koop nie. Gaan kyk maar in Hosea 10 vers 31. Die Here het Israel egter verbied om op die Sabbatdag te werk. Dit was 'n rusdag, 'n dag om terug te dink aan die skepping en die verlossing uit Egipte. Die rusdag het natuurlik gestrek van sonsondergang elke Vrydag, dit is nou nog so met die Joodse Sabbat, tot sonsondergang elke Saterdag. En dit geduur. En al die Jode en hulle huishulpe, al die besoekers uit ander lande en selfs plaasdiere moes die dag onderhou. Die feit dat daar op die Sabbatdag in Jerusalem handel gedryf is, was alles teenstrydig met die wet van God. En daarom het Nehemia nou opdrag gegee dat die stadspoorte gesluit moes word en dat die handelaars huis toe gestuur moet word voor die begin van die Sabbat. Dit is dus waarom dit gaan in hierdie tweede prentjie. Ek gaan tog so een of twee versies daarvan met jou behandel. Luister byvoorbeeld na vers 15 en 16. Daardie tyd het ek in Juda gesien dat mense die wynpers op die Sabbat trap en vragte koring en ook wyn en druiwe en vye en allerhande pakke op donkies laai en in Jerusalem inbring op die Sabbat. Ek het hulle gewaarsku om nie op die dag kos te verkoop nie. Die Tiriërs wat in Jerusalem gewoon het, het vis en allerhande koopware ingebring en op die Sabbatdag aan die Judeërs en in Jerusalem verkoop. Jy sien, ten spyte daarvan dus, dat hulle onderneem het om die Sabbat te heilig, in Hosea 10 vers 31, het Nehemia nou gesien, dat mense op die Sabbat landbou beoefen. Dat hulle ware vervoer, dat hulle handel dryf, iets wat natuurlik direk deur die wet verbied is. En die buitelanders het vis en ander soort handelsware, dit wil sê, dit is nou die Fenisiese kooplui wat het gedoen het, wat uit Tyrie gekom het. Dit het hulle na Jerusalem toe gebring, en dan op die Sabbat het hulle dit van die hand gesit, waarskynlik by die vispoort. Want tussen haakies, 'n plek het gewoonlik sy naam gekry na aanleiding van sekere gebeurtenisse, wat haar plase vind het, en ek het al van tevore met jou gepraat oor die 12 verskillende poorte of toegange, wat daar in Jerusalem van destyds was. Nou, gebeur het nie net dat Nehemia ongelukkig is daaroor nie, maar hy doen ook iets daadwerklik daaraan. Luister byvoorbeeld na vers 21. Ek het hulle gewaarsku en hulle gesê, waarom slaap julle hier teen die muur? As julle dit weer doen, sal ek julle straf. Daarna het hulle nie weer op die Sabbat gekom nie. Nou ja, liewe luisteraar, mens wens baie keer dit kan in ons tyd ook nog so werk, nê. Nehemia dreig hulle met tronkstraf indien hulle aanhou om voort te gaan met hulle bedrywighede daar by die poort, want hulle het die moontlikheid geskep dat die mark op die Sabbat buite die stad verplaas is en goedere ingesmokkel kon word. Vers 22 sê vir ons: Ek het die leviete opdrag gegee om hulle te reinig en die poorte te kom bewaak sodat die Sabbatdag heilig gehou sal word. Met ander woorde, Nehemia vervang sy dienaars deur leviete om die poorte te bewaak, want die ouens wat hy aangestel het, het daar gesit te slaap. Omdat die taak op die Sabbat uitgevoer moes word, moes die leviete hulle reinig. Dis belangrik, hè, want dit gaan oor die dag. Nou, die gedeelte eindig dan ook weer met 'n gebed van Nehemia. Mens lees in die 14de versie: Onthou tog ook dit, my God. Ontferm u oor my in u groot liefde. Ek het baie toe ek het voorberei, gewonder nou, hoekom sou Nehemia nou spesifiek bid om hierdie ontferming van die Here? En ek het 'n vermoede, liewe luisteraars, dat hy seker by sy mense baie teestand moes gekry het. Want hulle het nou oor die ongeveer 12 jaar wat hierdie dinge nou begin gebeur het, het hulle so gewoond geraak dat ander nie meer vir hulle verkeerd was nie. Hulle het al alles op die rustig gedoen, net wat hulle wou. En daarom, as Nehemia nou in naam en in die krag van die Gees opgetree het, vir die eer van die Here, dan verootmoedig hy hom voor God. En dan sê hy, onthou tog ook dit, my God, ontferm u oor my in u groot liefde. So, die eerste prentjie het gehandel oor die tempel. Die tweede oor die leviete, wat weer in diens gestel is. Die derde het gehandel oor die sabbat, wat ontheilig is, en Nehemia, hy dis nou na sy tweede koms hier na Jerusalem, het hy die sabbat weer probeer orden, en sekere ouens wat sekerling gedoen het, wat nie geoorloof was nie, dit het hy gestop. Dit bring my dan by die vierde prentjie. Ek het gesê ek gaan oor vier prentjies of toneeltjies met jou gesels. En dit strek hier van Nehemia, die 13de hoofstuk af, vanaf vers 23 tot aan die einde van die boekie by vers 31. En dit handel dan, het ek net nou al gesê, oor vreemde vroue. Nou die opskrif is dan ook, Nehemia tree op teen die wat met vreemde vroue getroud was. Nou ek wil eers 'n oorsig hieroor gee, luisteraars, want dit het al meer keer in die geskiedenis gebeur van Esdra en Nehemia, dat daar met die vreemde vrouens, dit wil sê, dit het nie so seer gegaan in eerste plek oor die buitelandse vrouens nie, maar dit het gegaan oor die vermenging van die godsdiens. En dit is waarteen Nehemia en Esdra ook vroeër opgetree het. Jy sien, Nehemia was namelijk ontsteld oor die Jodeers se ongehoorsaamheid aan die wet van God en die gevolglike verbreking van die onderneming wat hulle aan die Here gemaak het. Hulle het uitdruklik beloof dat hulle kinders nie met heidene sou trou nie. Gaan kyk maar in hoofstuk 10 by vers 30. Nou, hier by sy terugkoms, vind Nehemia weer 'n keer nog mense wat die belofte verbreek het en met heidene getroud is in die tussentijd. Die kinders uit hierdie huwelike kon nie eers Hebreeus verstaan nie. Ek gaan dit nou lees. Dit het dus beteken dat hulle nie die wet van die Here kon verstaan nie en dus nie aan God gehoorsaam kon wees nie. Dit spreek van self, liewe luisteraars, selfs 'n klein seun van die hoë priester was met die heiden Sanballat se dogter getroud. As sy seun eendag die hoë priester moes word, kan nou net dink wat gebeur dan. Dan kon dit beteken dat iemand wat nie eers God se wet ken of verstaan nie, die hoë priester van Israel moes wees. Daarom moes Nehemia nou met baie drastiese maatreëls kom. Net soos in Esdra se tyd. Gaan kyk maar in die boek Esdra by die 10de hoofstuk. Kom ek lees so hier en daar ietsie daarvan. Vers 23 sê, daardie tyd het ek ook nog Judeërs gesien, wat getroud was met vrouens uit Asdod, en met Ammonitiese en Moabitiese vroue. Nou, luisteraar uit die geskiedenis sal jy ook weet, ek het dit al vir jou vertel, dit was uit en uit drie heidenasies. Nou moet ons dadelijk onthou, alhoewel Esdra teen die gebruik van gemengde huwelike opgetree het, deur die skuldiges te verplig om die vreemde vrouens weg te stuur, gaan kyk maar daar in Esdra, hoofstuk 9 en hoofstuk 10, en alhoewel Nehemia self ook die volk onder eed laat beloof het om nie met die heidenvolke te ondertrou nie, hoofstuk 10 vers 30, is hierdie wanpraktyk nie geheel en al uitgeroei nie. Gedurende sy tweede amstermyn het Nehemia dus nou gesien dat daar nog Judeërs is wat met vreemde vrouens getroud was. En luisteraars, hierdie geval het waarskynlik veral in die grensgebiede voorgekom, met ander woorde, wat so bietjie verder weg was van die tempel en die kerk, as ek het so mag noem, die kerk as instituut, soos het in daardie tyd bestaan het. Vers 24 sê, van hulle kinders het die helfte Asdods gepraat, nou onthou Asdod was een van die Filistynse stede, van die helfte van hulle se kinders het Asdods gepraat, of die taal van 'n ander volk, Judees, dit wil sê Hebreeus, ne? Judees kon hulle nie praat nie. En daarom is het belangrijk dat ons sien, Nehemia had opgemerkt dat die helfte van die kinders uit die huwelike glad nie eers meer Hebreeuws kon praat nie. Asdots, wat hier genoem word, het waarschijnlijk nie veel van Judees verskil nie, wil ek dadelijk sê. Maar Nehemia het baie gauw die verskil achtergekom, omdat Hebreeuws die taal van die eredienst was, kon mense wat 'n ander taal praat, nie toegelaat word om aan die Joodse godsdienstige lewe deel te neem nie. Vers 25 sê, ek het met die mense geraas, hulle vervloek, party van hulle geslaan, hulle hare uitgetrek, en hulle voor God 'n eed laat aflê, julle sal julle dogters nie laat trou met die heidene se seuns nie, en hulle dogters nie met julle seuns of met julle self nie. Jy sien, ons moet onthou uit die geskiedenis wat ons al van tevore behandel het. Esra het sy teleurstelling destyds net so in woede op homself verkeer, en Nehemia daarenteen het nou met woede opgetree, en hy trek sommer los op 'n kwaai manier teen hierdie oortreders. Hy het met die mense geraas, skryf hy, hulle vervloek, hulle geslaan, hulle hare uitgetrek, en dan laat hy hulle nuwe eed voor die Here aflê. Luister vers 26 en 27, dit was toch hiermee, dat koning Salomo van Israel gesondig het. Onder die groot nasies was daar nie 'n koning soos hy nie. Sy God het hom lief gehad en hom koning laat word oor hele Israel, maar vreemde vrouens het ook vir hom laat sondig. En nou moet ons hoor dat julle hierdie groot kwaad begaan het en ontrou aan ons God geword het en deur vreemde vrouens as vrouens vir julle geneem het. Hy hou dus aan hierdie mense die geskiedenis voor van destydse koning Salomo, wat ook vreemde vrouens getrou het, en dit is daardie vrouens wat hom laat sondig het. Gaan kyk maar as jy wil nalees, luisteraar, in 1 Konings 11 van die eerste vers af tot by vers 8. Kom ons lees nou vers 28. 'N seun van Jojada, die seun van die hoë priester Eliasib, was die skoonseun van Sanballat die Goroniet. Ek het hom van my af weggejaag. Nou, vir jou en vir my klink het miskien baie streng optrede, luisteraars, maar ons moet onthou een van die gevalle, wat dan by name genoem word, omdat dit nogal die hoë priesterlike familie geraak het, was 'n seun van Jojada, die seun van Eliasib, die hoë priester, en hy was getroud met 'n dogter van Sanballat die Goroniet, die aartsvyand van Nehemia. En daarom sê Nehemia, hy skryf hier sommer baie eenvoudig kort en saaklik, ek het hom van my al weggejaag. En dit bring ons by die laaste drie versies wat ek graag wil lees. Nehemia 13 vers 29 tot 31. Onthou hulle my God, hulle die priesterskap en die plegtige onderneming van die priesters en die leviete besoedel. Ek het hulle gesuiver van al wat vreemd was, en diensbeurte vir die priesters en leviete vasgestel, elkeen vir sy werk, en ook die heffings van hout op die vasgestelde tye en die eerstelinge. Onthou dit tot my voordeel, my God. Jy sien, wanneer ons dus die laaste vers in die boekie Nehemia lees, dan kry ons weer eens hierdie man van gebed aan die woord. Nehemia roep namelijk die Here as getuie aan, dat hy alles in sy vermoë gedoen het, om die Jodeers by hulle onderneming teenoor God te hou. En so eindig die boek dan, op die bittersoet noot, sou ek wou sê, van 'n geloofsgemeenskap, wat in spuite van hulle geneigtheid om hulle onderneming teenoor die Here te vergeet, toch nog, deur die ywer van 'n man soos Nehemia, doen wat gedoen moet word. Die mooie ideaal wat gestel is, liewe luisteraar, van 'n gemeente wat God elke dag dien, is 'n ideaal wat nie van self bereik word nie. In die kerk van die Here sal daar nog maar altyd bemoediging nodig wees. Ons sal altyd mekaar moet vermaan. Ons sal partykeer by mekaar moet pleit. En tog, kom daar te midde van dit alles iets tereg van wat dit beteken om God te dien en hom te prys. En daarom, liewe luisteraar, wil ek amper vir jou sê, Nehemia sluit hier in sy gedenkskrif af met die versugting dat God dit alles tot sy voordeel mag onthou en hy in die toekomstige lewe beloon mag word. Hieruit blyk hierdie man se vroomheid en sy toewyding aan God. Ons miskien net opmerk as Christus gelowiges weet ons dat ons nie goeie werke kan doen nie, om gered te word nie. Maar ons doen dit, omdat die Here Jesus klaar die prys betaal het, uit dankbaarheid. Die punt is, hierdie man, Nehemia, was 'n reus, wanneer dit by sy gebedslewe gekom het. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.